Радіо М. Музика, що надихає.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Досвід багатьох країн доводить, що концепція територіальної оборони країни – це не тільки про війну та агресію, це також миттєве реагування на будь-яку кризу, яка загрожує твоєму місту, родині або домівці. Сьогодні будемо говорити про це з гостем студії, головою управління громадської спілки «Рух сприяння територіальної обороні України» Андрієм Гордієнко. Андрій, вітаю вас.
Добрий день.
Ну, давайте три ключові питання сьогодні розглянемо. Це чим територіальна оборона України не є, що таке ТРО, тобто територіальна оборона, і чому туди потрібно долучатись. Давайте от з першого питання і розпочнемо. А ви, слухачі, можете до нас долучатись в соціальних мережах, можете коментувати, можете якось реагувати смайликами, так що давайте долучайтесь до нашої бесіди. І так, чим територіальна оборона України не є?
Ну, на мою думку, вона точно не є резервними частинами, які мали би підсилювати ЗСУ. Це не тому, що вони не потрібні, вони безумовно потрібні, але це і інші задачі.
Тобто ви маєте на увазі, що це якось не те, щоб я спілкувався з однією бригадою, я не буду зараз там називати їх, і вони прийшли Дебальцево, вони прийшли там деякі інші гарячі точки, гарячі такі в них були події, і вони казали, що ми спочатку були ТРО.
Ну, давайте розділяти назву і суть, да? Про суть ми поговоримо більш глибоко трошки згодом. Назва використовувалась по-різному, є різні підходи, різні течії, є різні думки людей. Дехто вважає територіальну оборону певною партизанською якоюсь гілкою, що теж, з моєї точки зору, невірно. Хтось вважає резервом Збройних сил і багато на цю
тему. Хтось приватним якісь формуванням вважає армією приватною.
Ну, скажімо так, люди бояться, що хтось, ну це взагалі фейк, тому що хто хотів створити приватні армії, давно створив. Да? Їм не потрібно для цього назва територіальна оборона, чи взагалі рух цієї територіальної оборони. Точно, це не сили спеціальних операцій, тому що сили супротиву потрібні, але це не територіальна оборона. Ну, тобто не можуть легально збиратися загони, а потім вони раптом стати супротивом, да, там, з відкритими прізвищами і так далі, да, там, з місцем проживання сімей. Ну, це просто недолуго так вважати. Тому, на мою думку, територіальна оборона – це не стільки про війська, скільки про кризове управління в країні. Тобто є військова складова, да, там кінетична і не кінетична, там кінетична це військова, не кінетична це все інше, що не пов'язано зі зброєю. Але сама система управління – це найбільш важливий ключовий момент, тому що можна виставити блокпости, да, а хто туди привезе воду? Там, да, звідки там з'являться харчі? І територіальна оборона, то, що називається зараз, ці бригади, це теж, вони, по суті, не мають задач територіальної оборони. Да. Це підрозділи, які за там 20 з невеликим діб мають зібратися, озброїтися, пройти якесь мінімальне злагодження і бути підрозділом.
Але... Ну, я вас... Перепрошую, але давайте так трошки з'ясуємо. Тобто те, що зараз називається територіальною обороною, воно, по суті, таким не є. По суті. Не на папірці, а по суті.
Ну, саме так. Дивіться, хто, на вашу думку, в країні зараз відповідає за безпеку цивільного населення і підтримку життєдіяльності?
Я взагалі про це думав з іншого боку. А до кого мені приєднуватись, долучатись, коли щось може трапитись? Це ж життя, і в ньому будь-яка річ може трапитись. Я зараз не кажу про те, що в Слав'янську тоді трапилось, а, наприклад, якась там екологічна катастрофа.
Ну, це потрібна інфраструктура. Долучатися, безумовно, там, коли нема до чого, то це може бути якась громадська ініціатива чи просто ваші друзі. Але, в принципі, країні потрібна глибока опрацьована інфраструктура, яка б відповідала на ці виклики. Тобто, сили і засоби, які готові реагувати. Тому що мало мати бажання, да? Треба мати фізично там воду, харчі, спроможність обігріти, спроможність евакуювати при необхідності, забезпечити медичну допомогу і захистити, зокрема, це все. Тобто, і тому тероборона, вона, крім захистити, ще про цю інфраструктуру, яка, в принципі, за 30 років була втрачена в країні. Тобто, у нас до 2002 року були війська цивільної оборони, які мали функціонально багато із цих питань закрити. Та, там, у нас то з'являлась Національна гвардія, то как би, там пропадала, потім знову з'являлась, її давали певні функції. Та? Але так, щоб цілісна система, вона розвалилася. І система цивільної оборони, вона в Радянському Союзі базувалася на підприємствах і державному управлінні. Та? Ну, тобто вся власність державна, підприємства державні, і тоді легко можна було наказати, та, підприємству щось
логістичне питання вирішувати, я так розумію.
І логістичне, і по забезпеченню, і утримання.
Цілісність, яка якась була, так. Там управління таке було.
Так,
якесь.
Але зараз підприємства приватні, та? Адміністрація, по суті, не має сили засобів.
Транспортні засоби приватні.
Приватні, все приватне.
Да, все приватне, житло приватне.
Житло приватне, да. Ну і так далі. І виходить, що, ну, по суті, мільйони людей, да, там, зараз забезпечуються самі. Але якщо буде кризова ситуація, звідки...
То знову потрібні будуть волонтери, які все це будуть робити, будуть забезпечувати, будуть займатися логістикою. Я просто знаю, що таке цивільна оборона, війська цивільної оборони. Я коли служив в армії, то ми були прикомандировані до полку цивільної оборони. Це той полк, який був в Чорнобилі. Ось для чого знадобились, можна так сказати. Багато людей похворіли, деякі вмерли. Тобто, я вважаю, що це неприпустимо просто.
Дя, ну тут питання, що сталося? Сталася трагедія, да, там, але були сили і засоби, якими можна було реагувати. Погано, добре, але вони були. Зараз, ну, ми ж всі бачили скандали про миші і там тисячі вагонів, які вони з'їли, да? От, але якщо кризова...
Дуже апетит такий в них.
Так. Тобто тут питання, волонтери при всій активності, вони можуть бути ініціаторами якихось речей, можуть бути локомотивом процесів, але без системи, великої державної системи, нічого не зрушиться. Ну, волонтери можуть забезпечити сотні, ну, нехай тисячі, ми говоримо про мільйони людей. І армія не зможе воювати, якщо не буде забезпечений тил. І не тільки з точки зору охорони, а з точки зору життєдіяльності. І це найбільш складна проблема. І тому от в реформа територіальної оборони, там найбільш великий ривок, це саме коли в створенні штабів, в упорядкуванні штабів і відносинах різних органів влади, які мають відповідати за різні питання. Тобто їх треба звести разом і заставити працювати по одним задачам.
Андрій, поясніть мені, будь ласка, тобто все, що ми зараз маємо, все, що ми можемо називати територіальною обороною України, воно таким не є. Я так зрозумів.
Ну, поки що є прекрасні приклади, да, там, наприклад, самоорганізації громадськості, коли люди починають і займатися підготовкою, комунікацією, тиснуть на владу, нагадують про себе. Це, в принципі, дуже гарний приклад. Є успішні, ну, от зараз київська ініціатива, коли створили департамент, здається, департамент муніципальної безпеки, куди зайшли підрозділи відповідальні і за безпеку...
Муніципальна варта, я
муніципальна
так розумію,
зайшла. Територіальна оборона управління, там, мобілізаційний відділ і так далі. Тобто вони зібрали в кучу відповідальні органи. Це, ну, крок до функціоналу, по суті, який ми закладаємо там, і в законі там, 4504. Тобто рух є, ну, люди намагаються вирішувати проблемні питання, коли вони про них дізнаються. Ну, важко бути байдужим, розуміючи, що там є сім'ї, є просто цивільні особи, які ніяк, ну, не мають інструментів відповіді на кризу.
Андрій, тобто, ну, так от Ну, якщо так, знаєте, просто звузити відповідь, чи можливо, наприклад, сказати так, що все, що зараз в нашій країні називається територіальна оборона, це просто відголоски або залишки від радянського, того, що у нас залишилось. І, до речі, радянського навіть менталітету керування цими речами. І нам потрібно все будувати нове. Можна так сказати?
Цілком точно. Дійсно, треба будувати нове, тому що відтворити те, що було, вже, в принципі, неможливо. Дійсно, дуже заважає інерція радянського сприйняття процесів. Там, ну, але іншого шляху, ніж будувати з нуля, будувати заново якийсь життєздатний механізм, на мою думку, немає.
Так, ми говоримо про те, що таке територіальна оборона України. Це перше питання, яке ми розглянули, чим вона не є. В ефірі «Загартовані». Не перемикайтесь. Мене звати Євген Гальцов, і я спілкуюся з Андрієм Гордієнком, який є головою правління громадської спілки «Рух сприяння територіальній обороні України». Андрій, я слухав буквально от перед Новим роком була прес-конференція ініціаторів цього руху територіальної оборони, законопроекту, до речі. І там була така, ну, таке висловлювання, я почув, що в 2014 році не держава захистила громадян, а громадяни захистили державу. Тобто, я прийшов до висновку, що ми можемо самоорганізуватись. Ми можемо встати на захист своїх рідних, своїх домівок, своїх родин, своїх батьків, своїх дітей, дружин. Ми можемо все це зробити. І я розумію, що є певний конфлікт з тим радянським залишком в нашому розумінні, що потрібна армія, потрібна там, от ми тут собі живемо мирним життям, а хтось десь там нас захистить. І мені здається, що оцей сама концепція територіальної оборони, вона це змінює, по-перше, в нашому усвідомленні себе в житті. В країні, захист України. От що таке територіальна оборона?
Ну, безумовно, це громадянська позиція, і в ідеалі це громадська ініціатива. Але я би все-таки не проводив певний антагонізм між державою і громадськістю. В ідеалі, якби, це має бути цілісна співпраця, і держава, вона має бути для громади, для громадян. Тобто, то це, знову ж таки, штучний антагонізм, певна інерція радянських часів. Тобто, для успішного прояву цієї громадської ініціативи має бути державна система. Тобто, яка створює умови максимально проявити, максимально мотивувати цих активних громадян і максимально використати цей потенціал.
І підтримати, я маю на увазі, ресурсами.
Ресурсами, це має бути легально, це має бути цивілізовано, ну, це має бути механізм. Просто зараз це громадська ініціатива. По суті, там, де вона успішна. От. Да, є певна інерція там, державних механізмів, можливо, не знання проблеми. Да? Тому що в адміністрацію приходять люди там, із бізнесу, там, із державного управління, але вони можуть не знати специфіку, навіть не задумуватися про неї. Але, в принципі, не має все обмежуватися тільки громадськістю. Це має бути цивільно-державне партнерство.
Я це веду до чого? І є окуповані території зараз. Я зараз тільки про Схід, не про Крим. Але були такі населені пункти, містечка, я би сказав навіть, куди не зайшов цей сепаратистський рух. Руський мір туди не зайшов. Чому? Тому що там люди зорганізувалися. І вони просто не дозволили цьому там здійснитись. Старобельськ, Сватово – це міста, в яких не було ні референдумів, нічого не було. І я розумію, що все-таки це спрацювало, не дивлячись ні на що. Не дивлячись на те, що хтось там здавав на рівні силових навіть структур. Просто переходили на той бік. Скажіть, от це приклад територіальної оборони?
Безумовно, це приклад, здоровий приклад територіальної оборони, і те, що ми прагнемо. Тобто, певна самоорганізація громади. І, по суті, ця громадськість, яка, ну, активісти, вони стають ядром безпеки громади, безпеки у всіх відношеннях. І в військовому, якщо там, не дай Боже, така потреба виникає, і в десятках інших проблем. Це, в принципі, це основа самоорганізації життя. Тобто не державний орган, а активна громада. І якщо люди навіть просто починають спочатку тренуватися разом для якихось безпекових питань, але вони спілкуються, вони зближуються, і вони зможуть вирішувати багато інших речей. Тобто вони стають осередком розвитку громади. Тим більше, що це люди різного віку, і це питання і соціалізації для молоді, і реалізації якихось цікавих проєктів, які, ну, от локальні можуть бути. Тобто це центр соціального життя. Мав би бути, і, в принципі, де це зрушено, воно в цьому напрямку і розвивається.
А можете якісь приклади привести, ну, наприклад, інших країн?
Ну, дивіться, я би сказав, що ми можемо аналізувати досвід інших країн, і от досвід Польщі – це якраз результат аналізу нашого досвіду, да? Поляки дивились на нас і зробили крок по своїй територіальній обороні. Тому що то, що часто приводять приклад країни Балтії, ну, в них своя специфіка. Вони відновлювали, да, кайцеліт, який був раніше.
До радянської влади.
Ну, тобто 100 років тому. Тобто в них так само з Союзом стрільців. І в принципі, це їх процеси. Тобто вони навіть в якихось питаннях йшли в розріз з натовськими там стандартами, де, ну, в принципі, громадська організація, ну, не може бути комбатантом. Ну, А це цікавий досвід, це досвід дійсно самоорганізації громади, там, і, ну, в нас трошки інший масштаб і є певна специфіка. І тут от аналіз польський, от, ну, переосмислення нашого досвіду поляками, мені здається, найбільш технологічним. І він, ну, він крайній по часу. Да?
Тобто поляки дивились на нашу ситуацію, зробили певні висновки і зробили певні дії, рішучі, я б сказав.
Рішучі, поки ми чекали, поки ми вели дискусії, вони почали розбудову територіальної оборони.
А в чому це зараз в них, ну, можна побачити? В чому розбудова?
Ну, вони спираються на громади, тобто ці підрозділи територіальної оборони, вони максимально інтегровані в проблеми громад. Вони залучали громадські організації, і, ну, така прооборонні громадські організації. І вони формують цю структуру під Міністерством оборони з тим, щоб потім передати військо польське. Тобто це, по суті, ну, процес формування, він живий, і вони спочатку будують механізм, а потім, як би, їм будуть управляти військові. Тому що от, одна із проблем в Україні, то що військові намагаються, ну, скажімо, втручатися в розбудову цієї системи. І від цього є складнощі. Тобто їм здається, що це простіше так, але, як би, ну, проблеми не вирішують.
Ну, дивіться, у нас була, є зараз ще є система така, військомати. Ну, тобто, це така, на мій
центр
погляд...
Центр комплектування вже.
Ну, добре, добре. Я думаю, що назву можна змінити, але чи змінилась там суть? Бо у мене відношення до цих, як ви сказали, вони зараз називаються...
Центри комплектування.
Центри комплектування. Ну, в мене якийсь, знаєте, такий післясмак... Ну, такий не дуже гарний, ну, від спілкування, від... Я ж служив в армії, я знаю, що це таке. Я знаю, як вони там поводяться, я знаю, як там вони... Я пам'ятаю, як на мене там полковник просто кричав, ну, там, за те, що я, ну, я, як це сказати, ухилявся від призову, було таке, да, було, але я потім відслужив, віддав борг батьківщині. І те, що... Те, що я там бачив, це просто, знаєте, такі учетні, ну, такі учетні єдиниці, просто папки, просто бумажки, просто, ну, я не бачив там і чогось такого працюючого, я не бачив там життя, яке, ну, яке воно, знаєте, воно, ну, воно живе. От ти просто приходиш, стіни, якісь там клерки, якісь ці всі процеси бюрократичні, все, все, все. Я пам'ятаю, як мене в армію забирали. Мене мою медичну картку прапорщик підписував сам всюди там здоров і розписувався. Тобто я для мене це так, просто номінальна існуюча структура. І я не бачу дієвості, я не бачу оперативності в цих центрах.
Ну, ви знаєте, це багато що залежить від людей. Були приклади успішної якоїсь роботи навіть у військоматах. Ну, тобто, не можна сказати, що всі... Тобто, ну, звісно, дуже багато всіх цих негативних явищ, про які ви говорите. Навіть попри це, попри певну там оцю бюрократизм військовий, коли нормальні люди попадають в цю систему, вони все одно намагаються щось змінювати. Прекрасний приклад в Києві, там, 130-й БАТ, де люди записалися виснуючи тероборону, розуміючи всі там недоліки, свідомо витрачають час на тренування, самостійно організовуючись, ну, з підтримкою комбата вони там наймають інструкторів, самі виїжджають. Тобто не тому, що це робить армія, да? Тому що вони розуміють, що це необхідно і, ну, це власна ініціатива. Часто такі ініціативи ще й якось придушуються недолугим військовим керівництвом, там, ну, є інші приклади. Але от є живі люди, які попри цю негатив системи, все одно залишаються активними, ну, такими, знаєте, енергійними і з таким позитивом дивляться в майбутнє, повністю усвідомлюючи всі недоліки.
Ну, от давайте, ТРО. Люди стали на захист своєї країни в 2014 році. Ну, вони, наприклад, там, з Західної України, але їх відправили на Схід. Ну, бо там було, там були вони потрібні. І багато людей, ну, просто вони зараз не те, що поза законом, вони просто не легалізовані. Я спілкуюся з такими людьми, вони навіть УБД зараз не мають. 6 років воюють і не мають УБД. Тобто, це що? Територіальна оборона? Ні. Війська? Ну, не знаю. Що це? Хто це?
Ну, на жаль, це так, але це, знову ж таки, не про територіальну оборону. Тобто, це про легалізацію добровольчих підрозділів.
А я веду до того, що... Хто заважає легалізувати територіальну оборону? Кому вона заважає?
Ну, це таке, знаєте...
Можна без прізвищ.
Провокаційне питання. Ну, є, по-перше, інерція сприйняття військових. Да? Не тому, що вони там якісь недолугі, ну, нехай візьме, що в них є.
Ну, давайте я скажу, що заважає? Не хто, а що, щоб там без прізвищ, так сказати, без посад?
Ну, заважає інерція сприйняття, раз. Заважає певна поверховість іноді, як би, на погляду на проблему. Тобто, хочеться простих рішень, простих і швидких.
І щоб не ми, хтось інший.
Да. Ну, це теж. Заважає інерція, коли треба робити глибоку реформу. І це, ну, важко, складно, і там за це треба брати на себе відповідальність. От. Ну, в принципі, коли, ну, сама сила проблеми, вона все-таки спонукає так чи інакше шукати рішення.
А суспільство готове до таких змін?
Суспільство, думаю, да. Ну, тому що суспільство в першу чергу зацікавлене в вирішенні проблем. Ну, знову ж таки, нагадаю, що за безпеку цивільного населення і підтримку життєдіяльності в державі ніхто зараз не відповідає. Армія відповідає за протидію агресії і, ну, знищення ворога. Правоохоронці за правоохоронну. ДСНС за надзвичайні ситуації. Та? А місцеві адміністрації за, як би, певний розподіл бюджету місцевого. Але, як би, в кризовій ситуації, тобто, жодний цей орган самостійно не може, як би, дати відповідь. Тобто треба повністю, як би, створювати систему, ну, переформатовувати її. Тому що то, що є на папері, то, що є там інерція 30 років, воно не дієздатне. І якраз громадськість розуміє, що, ну, от за них точно ніхто не буде переживати. Армія буде, як би, воювати, і там, хто попав під гарячу руку, це їх проблема. Евакуацію ніхто займатися не буде. Забезпеченням ніхто займатися не буде. Якщо не буде створена, як би, спеціальна структура і, принаймні, реформовані ті інституції, які вже є.
Дивіться, я зараз, ну, вчора, здається, вчора читав такий, ну, доклад, я би сказав, контррозвідки, ну, те, що можна, так сказати, давати, ну, такі на широке обговорення, ознайомлення. І там знову-таки йде мова про те, що 21-й рік може бути складним в плані то, що, ну, військові дії, вони можуть посилитись, можуть розпочатись нові. Тобто я бачу, що в суспільстві про це говорять, але я не бачу, що в суспільстві якось вирішується питання тероборони. Я не бачу це. Знаєте, про це не говорять. Про це говорять тільки люди, які цим, ну, можна сказати, переймаються, які в цьому задіяні. А представники влади, представники місцевих органів самоврядування, я не чую таке. А може десь вони щось про це так згадують, я не скажу, говорять, згадують. А ви кажете, що суспільство готове. Мені здається, що ні.
Ні, ну, можливо, в мене викривлене сприйняття. Можливо, да? Ну, тобто, я то бачу сотні людей, які хочуть...
Бо ви серед них.
Да.
Ви з ними спілкуєтесь.
От, ну, безумовно, мало хто хоче брати на себе відповідальність. Це так. Ну, на жаль. Но, в принципі, якщо громадськість активна і буде тиснути, то, значить, вони будуть швидше почуті. А проблеми, якщо їх висвітлювати так чи інакше, будуть спонукати до їх вирішення.
Ми говоримо про територіальну оборону, в даному випадку нашої країни. Тому не перемикайтесь.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Територіальна оборона держави, вона повинна мати якісь механізми. Тобто повинні бути можливості у людей захиститись. Я правильно розумію?
Ну, безумовно.
Ну, для мене можливість захиститись – це зброя. Тому що, якщо, наприклад, я просто так, ну, просто собі от так малюю картинку. Я є учасником якогось там батотероборони, і мені поступив наказ, збор там, тоді, там такий час. Наприклад, це вночі. І, наприклад, це Харківщина, або Одещина, або ще десь. Там, де багато дуже таких людей, які, ну, я би сказав, не дуже то радіють українським таким речам, які є в нашому суспільстві. І мені вночі треба туди йти. Я думаю, що це, як мінімум, це небезпечно. І як максимум, я взагалі можу не дійти до пункту збору. Чи мені з собою палку якусь брати, йти з палкою?
Я розумію, під що ви підводите, да? Дуже багато спекуляцій і там дискусій з приводу зброї дома, да? Ну, тут скоріше просто питання часу. Ну, в нас більше мільйона там стволів вже на руках. Нічого ж страшного не відбувається.
Я знаю, в мене два.
Ну, так само, да? Там, в мене буде там один стояти, там автомат чи два, чи три одиниці, там, це ж суть не міняється від того. От, так що тут багато спекуляцій, але я би просто це питання зводив до швидкості реагування. Тобто просто банальної швидкості реагування. Коли зараз підрозділ в Сумах, а зброя в Ніжині, то ні про яку спроможність говорити не можна. Ну, тоді це просто профанація. Тобто, дай Боже, щоб вона ніколи не знадобилася, крім якихось тренувань і все. Ну, просто швидкість реагування.
Я читав, здається, про Чехословаччину, як захватили російські, ну, радянські десантники, то одним з найперших місць, куди вони прямували, це були склади. Склади з озброєнням. І все. І вони кажуть, люди наступний день чи через день прийшли, а вони не можуть туди потрапити, вони не можуть взяти зброю, вони не можуть захистити свою країну. Але це, я так розумію, радянська система озброєння населення.
Ну, давайте, от зброя – це такий чутливий момент. Ну, це ж саме стосується всього. І харчів, і одягу, да, там, і всього іншого спорядження. Ну, от зараз там роздадуть 4 магазини з патронами, і що далі? 4 магазини поставили там на блокпост. І що? Це боєздатна система?
Це якщо якийсь бій, то це так, на можна 5 хвилин там.
Ні, ну це про проблеми планування. Знаєте, якщо люди всерйоз про це говорять і якби розглядають це як ну, реальні дії, реальні документи і ставлять під цим підпис, та, ну, тобто це або недолугість, або якби свідомий якийсь саботаж, правда?
Як казав один із знайомий полковник, це може бути бронетанковий інтелект. Ну, це такі справи, які... Ну, але ми повинні на них впливати якось. На цей інтелект ми повинні впливати.
Повинні, намагаємося впливати. Ну, тут, в принципі, мабуть, і не зрушилось питання тероборони в країні, якщо б не громадськість. Да, з 2014 року, коли ці ініціативи почалися, потім вони згуртувалися, почався діалог з керівництвом Збройних сил, да, там їх звозили в країни Балтії, там це ж теж була ініціатива, по суті, громадськості. Ну, за великої підтримки країн Балтії, але, тим не менше, діалог він будувався спочатку на громадському рівні. Вони бачили успіхи, починали там, спочатку питання тероборони взагалі не вживалося. Там, і я свого часу приймав участь в одному з спроб реформувати концепцію військово-патріотичного виховання до призовної підготовки. От в діалогі з представниками Міноборони, там, ну, на першій сторінці була тероборона має бути основою для військово-патріотичного виховання. Вони казали, що вони міністру і там в ГШ на стол не покладуть, якщо там буде слово тероборона. Ну, там це в 15-му році, да? Там зараз вони вже активно про це говорять. Ну, тобто це еволюція колосальна, там, чи через певний тиск громадськості, через усвідомлення проблем, тому що в них еволюція теж відбувається. Ну, тобто вони набивають шишки, але дуже, ну, повільно.
Ну, ми зараз розглянули тероборону з такого боку, військово-прикладного такого боку. Я знаю, що в 90-х роках той же Кайцеліт, про який ви згадували, це естонська така організація тероборони, вона дуже швидко вирішило питання. Пам'ятаєте, тоді були ганяли машини з Європи, і дуже багато було ну, розбійників на дорозі, які просто грабували людей, навіть вбивали. Були такі випадки. Естонія це питання дуже швидко вирішила за допомогою Кацеліта.
Ну, це свідомі озброєні громадяни. Да? Тобто вони можуть навести порядок. Тут сама їх присутність наводить порядок. Їм насправді не треба з якимось бігати зброєю там, чи робити якісь фізичні впливи. Да? Тобто сама їх присутність, сама їх готовність діяти, в принципі, знімає величезну кількість проблем.
Тобто бандити просто перестали там з'являтись. Бо вони ж розуміють, що вони можуть там назавжди лишитись, в той Естонії.
Тут, в принципі, немає жертви. Тобто, я думаю, що навіть не було потреби якось впливати на цих там.
Знаєте, це просто, так скажемо, ну, завершуючи такий комент, я думаю, про зброю. Тому що зброя – це те, що просто... Ну, стримує, я би сказав, деякі
зброя,
види агресії.
Це відповідальність безпосередньо, як би людей, які на себе її беруть. Це потенційна можливість захиститися, і це швидкість реакції. Просто тут питання швидкості на години, чи на добу, чи на там тиждень. От і все. Тобто, і, в принципі, скоріше за все, ця зброя буде використовуватися тільки для тренувань, і для іншого вона, дай Боже, не знадобиться. Але як дисциплінуючий фактор і фактор спроможності швидко реагувати – це край важливо.
Так, це один з край важливих факторів територіальної оборони. В ефірі проект «Загартовані». Не перемикайтеся. Мене звати Євген Гольцов, ми продовжуємо спілкуватися з головою правління громадської спілки «Рух сприяння територіальної обороні України» Андрієм Гордієнко. Андрій, чим територіальна оборона України не є, ми з'ясували. Що таке територіальна оборона, ми з'ясували. Чому потрібно долучатись до ТРО? Яка мотивація повинна просто... ну, змушувати долучитись до ТРО?
Ну, в першу чергу, це люди, яким не байдуже. Ну, от я багато на цю тему було внутрішніх дискусій, тобто, і мабуть, це основне. не бути осторонь і все-таки брати на себе відповідальність за власну безпеку і безпеку родини. Ну, ті люди, яких я бачу, в принципі, їх це об'єднує. От, ну, це, знаєте, щось протилежне якомусь такому обивательському спокою, да?
Ви знаєте, я якось так також спілкувався, і моє взагалі враження, що ми нібито трохи так виправдовуємось. Ну, нам же це потрібно, ну як же, а як же бути, а як же, ну це ж нам потрібно захистити. А я собі згадую, слухайте, мене, коли я одружувався, мене священник питав, ти береш на себе обов'язок захищати свою родину? Я кажу, беру. Я собі так це згадую, думаю, слухай, так це ж мій обов'язок як чоловіка, як батька. І я думаю, що в нашому суспільстві також є деякі такі, я думаю, ще прорадянські або пострадянські залишок такий, що зброя повинна, наприклад, бути тільки у тих. Захищати повинні тільки там ті люди, ну ці там служби і так далі. Але я розумію, що це все надії. Я розумію, що нам просто відбили розуміння відповідальності. І це відроджується. На мій погляд, це відроджується в суспільстві, ну, наприклад, в нашій країні. Згодні ви з цим?
Ну, я згоден. Я просто бачу багато людей, які не байдуже, які...
І не тільки чоловіки, до речі.
Не тільки чоловіки, іноді сім'ями, іноді просто активні жінки. Тобто це люди, яким не байдуже, які розуміють, що є проблема. І так чи інакше треба долучитися, ну, до вирішення, знати, куди бігти, що робити. І це, ну, питання внутрішньої дисципліни. Тому що комусь байдуже, хтось може спокійно, розслаблено дивитися на ці загрози. А хтось ні, хтось розуміє, що треба бути готовим. Тобто, ну, зараз, наприклад, там, може, хтось і не готовий йти служити в армію, але він розуміє, що треба бути готовим, бо пізно буде навчатися. От. Хочеться мати коло друзів, які так само готові. І це, ну, певний спокій. Та, ну, і це певний компроміс, коли людина не відмовляється від свого життя, як би поточно, вона займається там бізнесом, навчається, але в вихідний час все ж таки, ну, вкладає енергію, сили в підготовку, в організацію, взаємодію з іншими. Ну, спілкується з такими самими людьми, що теж важливо. Тобто вона не закапсульовується в якомусь своєму маленькому оточенні.
Тобто це можливо робити паралельно, так скажемо, з основними якимись речами, які ти робиш в своєму житті. Ну, ти працюєш, живеш вдома.
Ну, в цьому і відмінність, мабуть, основна там територіальна оборона від війська, да, де військо – це, по суті, професійна діяльність, да, весь час. А територіальна оборона – це набуття підготовки, да, там, і кризової, ну, тобто, і військової, вільний час. От, про всяк випадок.
А ви не думаєте, що щось може заважати або відлякувати людей від того, щоб долучатись до тероборони? Що може відлякувати?
Що відлякує людей ходити в зал і там тренуватися, да? Там люди купують абонементи, не ходять. Ну, тобто, теж, мабуть, якісь процеси. Ну, мені здається, що я не бачу якихось відлякуючих чинників.
А, ну, наприклад, а якщо наш підрозділ заберуть туди на передову?
Ну,
бо я знаю, такі приклади були.
Ні, ну, питання недовіри, звісно, є, так чи інакше, і тут наші військові зробили дуже багато, щоб це було. Але якщо вже люди зголошуються і починають підготовку, ну, хтось може ходити на тренування громадської організації, наприклад, і там не бути в підрозділі, да, там хтось з часом долучається вже до офіційних підрозділів. Це, ну, якийсь еволюційний процес до кожного, але це цікаво. Я про те, що от ви говорите, що відлякує, я кажу, що нічого не відлякує.
А що заохочує, може?
Ну, по-перше, ти бачиш таких самих людей, яким не байдуже. Це нормальне, цікаве спілкування. Це, ну, гарне середовище, дуже здорове, і яке взаємодопомагає один одному. Да, там. Ну, і це розвиток певний. Тобто людина досягає успіху в своїй професійній сфері, а тут вона відкриває все з чистого листа. І, ну, тут, мабуть, це певний феномен військової підготовки, не під тиском, да, якихось обов'язків, ну, посадових, да, там, чи професійних, а з тим, щоб знати, вміти. І це цікаво.
Ну, а долучитись до ТРО, це якісь обов'язки накладає?
Ні, ну, дивіться, є громадські організації, які просто допомагають і роблять там первинну підготовку. Тут ніяких обов'язків, крім, ну, там, членських внесків, і поважно ставитися до таких самих членів організації там немає. Тобто, якщо людина підписує контракт резервіста територіальної оборони, ну, це умови контракту. Да? Там він підписує з частиною, в даному випадку, там, це батальйони, там, бригади територіальної оборони по місцю проживання.
Ну, і це накладає на нього якісь обов'язки, наприклад, там щотижня десь там тренуватись?
Ні, ну, на жаль, якби, там дуже мінімальні вимоги, що навпаки є демотивуючим фактором. Тобто, якщо б підготовка була більш активна і більш ефективна, то, можливо, більше б людей зголошувалось. Тобто, то, що там раз там в рік поїхати на стрілецький день, там, ну, навіть якщо там 4 рази в рік, і там, знаю, там 16 патронів там, чи 30 якби, вистрілять, з положення лежачі, це ж не навчання, це не набуття якихось якби, спроможності підрозділ. Ну, це формалізм. Ну, от поїхали, там є якісь заняття, там, можливо, десь збираються. Ну, це дуже мало, на жаль, дуже мало.
Ну, ви кажете, що люди збираються, вони якихось інструкторів наймають, так, запрошують. Так, і вони ж щось відпрацьовують?
Так, ну, вони відпрацьовують бойову підготовку, там, ну, тому що вони хочуть вміти. Тобто вони розуміють, що їх безпека залежить від їх вмілості. Тобто їх спроможність як підрозділу залежить від того, скільки часу вони витратили, там, що вони освоїли. І в цьому плані вони значно відповідальніші, ніж якби, в багатьох там, військових підрозділах інших.
Бо тут є інша мотивація, реальна, ну,
вони,
мотивація.
Ну, вони ж вже вирішили це робити. І коли люди мають вищу освіту, да, там, тобто, який життєвий досвід, вони вже інакше дивляться на управління, на підпорядкування. Для них вже, тобто, вони можуть не погоджуватися з керівником в чомусь, але розуміють, що управління потрібне. Тобто, вони підкорюються, вони виконують задачі, вони самі там витрачають час. Ну, і це, знову ж таки, дуже гарне середовище. В такому середовищі хочеться навчатися, хочеться бути не гіршими. Ну, і воно дуже дружнє, насправді. На відміну від армії, яка має оці всі стереотипи, ще які тягнуться.
Давайте ще, у нас буквально там пару хвилин залишилося в цьому ефірі. Я хотів би ще про законопроект поговорити, який, я так розумію, вже поданий, і, можливо, за нього навіть проголосують. Які, ну, що нам взагалі очікувати від цього законопроекту, і наскільки він зможе порядкувати це питання і зробити можливим реально створення ТРО?
Ну, в першу чергу, це закон, який синхронізує між собою різних суб'єктів територіальної оборони. Тому що і президент, і кабінет міністрів, і правоохоронні органи військове формування, армія, і адміністрація – це суб'єкти територіальної оборони. Тобто і відносини між ними мають бути впорядковані в законодавчому полі. Він визначає статус і військ територіальної оборони, статус бійця територіальної оборони, там, знову ж таки, питання зброї врегульовує. От, питання участі громадськості, що важливо. Тобто є пропрацьований формат асоційованих громадських організацій, які можуть входити в процес певних підрозділів безпеки громад, які можуть на місцях теж бути організовані. І не кінетичні дії теж передбачені, до яких можуть масово долучатися люди. Ну, тобто, це закон про систему територіальної оборони. Не тільки там про війська, там, чи про громадськість, це про систему.
Цілісне таке вже бачення, ну, всі пазли сходяться.
Да, ну, вони дуже важко сходились, це була дуже складна дискусія, тобто дуже багато компромісів треба було знаходити, ну, тому що треба фактично було сліпити то, що там давно розвалюється.
Ну, ви ж один із авторів цього законопроекту, я
так
розумію.
Так.
Я вам дуже вдячний за цю можливість поспілкуватись. Я думаю, що якщо в наших слухачів виникне бажання більше дізнатись про цей законопроект або про організації, які підтримують територіальну оборону України, які цим займаються, будь ласка, пишіть на нашій сторінці на Фейсбуці, особисті. Тобто це зараз не важко, я так розумію, знайти.
Це не важко, тим більше, що ми з радістю розкажемо, як долучитися, як нас підтримати і чим ми можемо бути корисним для всіх.
А ваша, наприклад, сторінка якось називається про ТРО?
Є сторінки про ТРО. Давайте викладемо просто потім, коли ви...
Добре, так ми зробимо. Я дуже вам вдячний за цю можливість поспілкуватись. Сьогодні говорили про територіальну оборону України з головою управління громадської спілки.
Рухсток.
Рух сприяння територіальній обороні України Андрієм Гордієнка. Щоб не трапилось від повені з пожежами до вторгнення іншопланетних загарбників. Отакі завдання стоять у територіальній обороні України. Якщо для тебе важлива безпека твоєї родини і домівки, захист твого міста і країни, долучайся до тих, хто розділяє гасло «Україні ефективну та надійну систему територіальної оборони». Ну що ж, захистимо Україну разом. Дуже вам дякую.
Дякую.
До нових зустрічей.
Реальні люди. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.